Зараз з нами в студії Сергій Горбатюк, начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Пане Сергію, вітаємо вас.
Доброго вечора.
В студії, так? Ви знаєте, нещодавно також в ефірі громадського радіо Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International, сказав, що активи Юрія Іванющенка для України практично втрачені. Ви з цим погоджуєтесь?
Якщо говорити про останнє рішення Європейського суду з прав людини щодо зняття санкцій, то воно дійсно створює таку загрозу. Але слід зазначити, що, наскільки мені відомо, ці заблоковані кошти за санкціями, вони були вже арештовані, це десь біля 70 мільйонів доларів США, були арештовані вже українським судом у кримінальному провадженні за його підозрою. Але, звичайно, що рішення Європейського суду може мати, може бути враховано. Це швейцарською стороною, де накладався арешт, і, відповідно, це може бути, дійсно, є загроза зняття цих коштів. Однак, детальніше, тобто про фактичний стан справи цій справі я не можу повідомити, тому що з жовтня минулого року це провадження було передано до іншого підрозділу після того, як наш департамент був розділений, скорочений на 60 осіб. Ці вже розслідування здійснювалися іншим підрозділом.
А коли ви проводили ці розслідування, так? А чи справді там було достатньо матеріалів для того, щоб санкції з Юрія Іванющенка, нагадаю, що це людина наближена до Віктора Януковича, депутат партії регіонів, між іншим, він посідав друге місце в рейтингу 100 найвпливовіших людей України свого часу, коли Віктор Янукович був президентом. Це дослідження журналу «Кореспондент», це просто такий невеличкий штрих, так? А чи було достатньо підстав для того, щоб ці санкції тривали і взагалі відбувалось активне розслідування?
Слід зазначити, що звинувачення стосувалося трьох епізодів. Це перше незаконне збагачення, тобто невідповідність виявлених коштів якраз на закордонних рахунках тих коштам, які декларувалися ним як народним депутатом. Далі це стосувалося епізод розкрадання коштів, виділених в порядку Кіотського протоколу на утеплення там приміщень школ, тобто шкіл, дитсадків, тобто соціальної сфери. І третій епізод, це стосувалося вимагання і заволодіння акціями сьомого підприємства «Сьомий кілометр», тобто ринку під Одесою. Питання, знову ж, щодо достатності доказів, якщо говорити про саме «Сьомий кілометр», незаконне збагачення, для повідомлення про підозру було достатньо. Щодо саме розтрати коштів на використання, на утеплення там будинків соціальної сфери, там було складніше питання. Тобто дані про розтрату були, а єдине, що завершити розслідування не можна було, тому що там 90% цих будинків знаходилися в окупованій території
Донбасу. На непідконтрольній території.
Так, і відповідно розслідування упродовж тривалого часу практично не просувалося. І це була дійсно проблематика. От, тобто це було найменш, скажімо, таким, ну, не те, що обґрунтованим, ну, найменш доведеним.
Пане Сергію, ви кажете, що розслідування не просувалося, а от я хочу зацитувати Дар'ю Калінюк, виконавчу директорку та члена правління Центру протидії корупції. Вона прямо пише, що відбілитися Іванющенку допомогли усі три генпрокурори Порошенко. Так, вона нагадує про те, що ще в березні-квітні 2014 року ГПУ надіслало в ЄС, в Європейський Союз лист з проханням власне заарештувати його рахунки, але надалі слідство в Європейському Союзі, суд власне спирався на ті дані, які надавало ГПУ. Так от ГПУ, як вона пише, і за Віталія Ярема, і за Віктора Шокіна, і за Юрія Луценко фактично, ну, бездіяло і жодних доказів не надавало. От наскільки це відповідає дійсності?
Ну, треба розділити на дві частини. Перше, тобто щодо надання даних до Європейської комісії, яка приймала рішення про продовження санкцій. Тобто там не і не вимагалось, і не передавалося докази. Тобто там надавалася інформація виключно, які повідомлено про підозру в якому епізоді, тобто за яким фактом. Але слід зазначити, що дійсно мало місце перше, тобто знову ж, наше розслідування стосувалося тих кримінальних проваджень, які були доручені. Однак, фактично, було відомо раніше, що і згідно статей ЗМІ було про те, що можлива причетність до сфери, знову ж, спиртової галузі його та до зернової. Однак за тими епізодами, фактично, дійсно, мені невідомо, що відбувалося якесь розслідування і якесь просування. А крім того, ще ми стикнулися з рішеннями судів. Тобто було рішення Солом'янського суду, яким зобов'язано прокурора закрити кримінальне провадження. Тобто це взагалі по кримінально-процесуальному кодексу суд не має права виносити такі рішення. Але що цікаво, що оскарження цього рішення, яке завідомо незаконне, тобто не могло прийматися, воно зайняло 2 роки, і ось буквально лише місяць назад Верховний суд, тобто після того, як апеляційний відмовився розглядати, вищий спеціалізований, підтримав це, тільки Верховний суд скасував, навіть не скасував, а зобов'язав апеляційний суд розглянути скаргу. 2 роки це рішення не скасоване, хоча воно поза рамками повноважень суду було винесене. Тобто це є інше. І є ще рішення судді Чауса відоме, де він теж поза рамками повноважень, тому що зняв з розшуку і скасував ухвалу про затримання і доставку. Чому? Тому що це рішення може тільки апеляційний суд приймати. А він на рівні районного суду приймає це рішення. І апеляційний суд відмовляє у прийнятті до скарги до розгляду. Тобто, і знову ж скарга вищий спеціалізований суд. Вищий спеціалізований приймає 2 різних рішення. Одним зобов'язує апеляційний розглянути, іншим він відмовляє. І фактично ці 2 рішення, вони упродовж 2 років є нескасованими, і вони теж свою роль зіграли, тому що європейці вірять судам.
А, пане Сергію, от чому ми приділяємо таку увагу цим справам стосовно Юрія Іванющенка? Тому що це такий яскравий представник команди Януковича, так? І дивлячись на те, як взагалі розвиваються справи проти представників старої влади, це так трохи дивно, що нова влада, яка прийшла під час Майдану, не може довести злочинність влади минулої. Так? Ви назвали 3 епізоди стосовно Юрія Іванющенка. Чому не... Чи розвивалося те, що вже ближче, власне кажучи, до вас, тому що тут стосується злочинів проти Майдану? Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков свого часу говорив про те, що той же Юрій Іванющенка був причетним до організації антимайдану і навіть вбивства журналіста Веремія. Чи розглядалася ця версія?
Так, вона розглядається, розглядалася і розглядається. І у нас є притягнутий до відповідальності, повідомлено про підозру такій особі, як Армен Саркісян, якого пов'язують з Юрієм Іванющенко, і він оголошений в розшук саме щодо організації тітушок і застосування насильства до майданівців під час штурму Майдану. Вони перебували на розі вулиць Великої Житомирської і Володимирської, і саме там було вбито журналіста Веремія. Тобто ці дані, деякі інші вказували на можливу причетність Юрія Іванющенка, тому ця версія відпрацьовувалася. Але дійсно на сьогоднішній день не зібрано даних, які б вказували для того, щоб йому повідомити про підозру, тому що або ті особи залишили Україну, які були безпосередньо його оточення, і відповідно нас немає для цього достатніх доказів. Але, повторюсь, тобто ця версія не відкинута, вона продовжує розглядатися, перевірятися і збиратися дані з цього приводу.
От все-таки хотілося б ще раз повторити запитання, яке вже Дмитро поставив. Юрій Іванющенко – це справді одна з найвагоміших персон за часів Януковича. І, я б сказав, ну, одіозний представник. Можна ширше казати загалом про членів сім'ї Януковича, чому на даний момент справді проти них справи не по суті кажучи, не доведені, так? Які їх перспективи після передачі в НАБУ, чи зможуть якісь там бути просування?
Ну, перше, це зазначити, що загалом, тобто ми стикалися з, в ході розслідування з тим, що там, де ми доходимо до якогось результату, ці провадження завираються в нашого департаменту. Це стосується і справи того ж самого Клименка, це стосується і Вишок Бойка, це стосується і Іванющенко, Межигір'я, Сухолуччя, це і справи по Захарченку, економічні епізоди по Присяжнику. Тобто це процес якби постійний, і не дивлячись на неодноразові оскарження цих дій, у відповідь я отримую догани. Тобто за те, що я намагаюся якимось чином протидіяти діям керівництва щодо того, щоб справи не розслідувалися.
А яке формулювання в цих доганах?
Ну, перша була ще в вересні 2016 року, тобто там змішались як в кучу коні люди. Тобто загалом було написано про те, що не забезпечив належне розслідування у багатьох кримінальних провадженнях, у тому числі стосовно високопосадовців. Як керівництво казав, для того, щоб догана, знову ж, має мати якийсь виховний характер, для того, щоб виправлятися, треба розуміти, в чому ви мене звинувачуєте. Тобто перше, друге, третє. Що не зроблено конкретно і що має бути зроблено? Цього не було. А якщо брати останню, яка була місяць назад, це вже реформований нас в Генеральній прокуратурі начебто незалежний орган кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, яка має захищати незалежність прокурорів, але вони дали догани з формулюванням наступним, що мої дії щодо оскарження керівництва, дій керівництва Генеральної прокуратури щодо перешкоджання в розслідуванні справ, мої дії несуть загрозу існуванню стабільності прокуратурі і її принципу ієрархічного підпорядкування. Тобто вони кажуть, ні, ви маєте і надалі виконувати будь-які вказівки Генерального прокурора, і це запорука того, що ви будете спокійно працювати і не будете отримувати догани. Це одна частина. Інша – це 20 листопада, 21-ше, бо до 20-го ще повноваження прокуратури слідчих залишаються. З 21-го вони втрачають повноваження щодо розслідування справ підслідних НАБУ, і не мають права розслідувати нічого нового з підслідності ДБР. Це теж катастрофічна дата, як на мою думку. Тому що створює величезні проблеми для розслідуваних справ. І керівництво, знову ж таки, Генеральної прокуратури, я про це неодноразово казав, і неодноразово інтерв'ю давав, і це питання не вирішено, і в мене складається враження, що це робиться умисно для того, щоб була шкода для розслідування справ. Щодо підслідних НАБУ. Їх там декілька тисяч цих проваджень, так? На сьогоднішній день в більшості це багатоепізодні справи з сотнями томів. Тобто фізично детективи НАБУ, які розслідують зараз сучасну корупцію, маючи їх там 150 детективів чи там 170, вони фізично просто їх не зможуть розслідувати. Да і просто сама по собі, навіть якби могли, сама по собі передача таких великих справ від одного слідчого до іншого, вона призводить до того, що на півроку можуть зупинитись розслідування, тому що, наприклад, є справа по фінансуванню Межигір'я, 1500 томів. Скільки часу треба, щоб вникнути в суть?
Але почекайте, але тут є певне протиріччя. Ви говорите, що у вас складається враження, що спеціально робиться так, щоб ці справи розвалилися. Але з іншого боку, коли мова йде про передачу в НАБУ, ви кажете, що це також не варіант.
Питання в тому, що загалом, у нас як все відбувається, загалом, можливо, корисна ідея, вона на, розбивається на погане виконання, мається на увазі. Тому що якщо ви розумієте чи створюєте НАБУ, в тому числі, то ви повинні дати достатню кількість детективів, щоб вони були забезпечені розслідуванням. Але при цьому, щоб будь-яка реформа не впливала на хід розслідування кримінальних проваджень. Можливо, зробіть такий перехідний період, щоб слідчі перейшли в НАБУ, да? Які продовжують розслідувати на якийсь перехідний період, а потім атестувались. Але в нас, знову ж таки, говоримо, що, і це заявляв директор НАБУ Ситник, про те, що вони фізично не зможуть просто розслідувати. Тобто їм треба кинути сьогоднішні справи, бо вони створюють великі групи для розслідування сучасної корупції і займатися старими провадженнями. Просто не можуть. І всі це знають. Прекрасно.
Чи означає це, що про справи проти оточення Януковича взагалі українське суспільство може забути, як ви вважаєте?
І чи воно їх не забуде, це суспільство, але воно не отримає тих результатів, яких воно очікує.
Тобто ось ця історія з Юрієм Іванющенком, вона характерна загалом для справ проти Віктора Януковича і його оточення?
Так, на мою думку, характерна. І саме до цього йде. І як не один спосіб, то інші вибирають. Ті самі поправки Лозового, вони були направлені теж на досягнення цього ж самого результату. не пройшли чи пройшли. То, до речі, невідомо, чи вони пройшли чи не пройшли. Але якщо навіть і не пройшли, ми знайдемо другий спосіб. У нас є обов'язок якимось чином вирішити проблематику 20 листопада, а ми просто не будемо нічого робити.
Пане Сергію, тут важливо додати, що насправді, з чого ми почали, та що Європейський суд скасував проти нього санкції, то насправді він не був першим, так, перед ним ще Андрій Портнов так само виграв Європейський суд. Ну, не був першим, і є підозри, судячи з усього, що може бути і не останнім. Хто наступний може, власне, піти так само цим шляхом і виправдатися?
Ну, на мою думку, можу сказати, ті, хто мало шансів.
Таких гучних прізвищ.
Мало шансів. Тобто там, де ми, ну, як на мою думку, зібрали докази і надали інформацію повну до Єврокомісії щодо санкцій. Тобто і повідомлення це тому ж самому колишньому президенту. Це я кажу про тих осіб, які, на мою думку, не має підстав для зняття. Тобто це колишній президент, він 8 економічних епізодів, тобто щодо розкрадань і протидія протестним акціям. Це колишній міністр Захарченко і Ратушняк, і колишній той самий же ж генеральний прокурор, якому повідомлено про підозру, і прем'єр-міністр Азаров. Це ті провадження, які в нас розслідуються, тобто інші, які розслідуються іншими підрозділами. Я сказати не можу. Хоча, на мою думку, і те, що самі справи стосовно колишніх високопосадовців, які ми за результатами розслідування приходимо до висновку, що діяла злочинна організація, і це повідомлено про підозру, які націлені були на розкрадання, вони для якості розслідування, вони повинні спільно розслідуватись. Тому що вони, ми кажемо, що вони один одному допомагали, перекривали і діяли в одному напрямку. Але ці справи розпорошені чомусь, не дивлячись знову ж на те, що генеральному прокурору вказується. Це має бути єдиний центр координування, тоді досягнемо результату. Цього не робиться.
І те, що у нас, на жаль, справді дуже небагато часу, а те, що стосується вашої прямої компетенції, це злочини, здійснені на Майдані. Що ви нам можете повідомити? Чи є тут якийсь суттєвий прогрес?
Так, дійсно, наш підрозділ створювався в першу чергу для забезпечення розслідування злочинів під час протестних акцій. І що говорити, прогрес, він є, він... Слідство відбувається постійно по визначеним напрямкам і по кожному з відомих резонансних епізодів у нас є до суду направлені як організатори, так і виконавці, і велика частина оголосена в розшук. Це і по 30 листопада, це і по 1 грудня, по 10-11, по січню місяцю, по розстрілах. Найбільш тяжкі злочини, тобто це 18 лютого, у нас щодо вбивств направлені до суду там командири батальйонів ряду обласних беркутівців, беркутів. По 20 лютого ви бачите прогрес розгляду справи по Інститутській розстрілу на вулиці Інститутській. Навіть буквально навіть, якщо говорити, ми направили, закінчили розслідування щодо тітушок і працівників поліції, які організували провокацію щодо автомайдану на вулиці Щорса. Тобто, за результатами розслідування встановлено, що це не просто було побиття, а то була провокація. Спочатку були підіслані працівниками, ну, підозрюються вони в цьому, підіслані тітушки, спровокували конфлікт, після того під'їхав Беркут, побив їх. І це все було керівництвом, інкримінується керівництво Київської міліції, які виконували, на нашу думку, вказівки зверху. Тобто слідство стосовно 5 осіб закінчене. Це заступник керівника Київської міліції, начальник одного з управлінь і його підлеглі працівники. І така робота триває по всіх епізодах.
Дякуємо дуже. На жаль, ми маємо зараз фіналізувати цей сегмент нашої розмови. З нами був Сергій Горбатюк, начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.